27. osa.
Kui Irma oleks tahtnud endale seletada hiljem, miks joovastus muutus äkki kannatuseks ja miks kannatus sai veel siduvamaks kui paljas joovastus, siis poleks ta leidnud muud põhjust kui et oli jõuluõhtu. Oli jõulupuu, olid küünlad lõhnava ja lõhnata valgusega. Olid seebi mullidena kerged ja õrnad, kalliskividena kiirgavad klaaskuulikesed. Olid säravad tähekesed ja hulk igasugust mõttetud tühja tähja. Selle pärast pani armastus neid kannatama. Aga Irmal oli lõpuks muidki põhjusi kannatamiseks. Veel kordagi polnud nende abielu ajal juhtunud, et mees pärast küllaldast ohverdamist armualtaril oleks uinunud ja jätnud oma naise üksinda valvama. Aga täna sündis see ometi. Nad pikutasid parajasti nagu hinge tagasi tõmmates ja uut jõudu kogudes kõrvuti jõuluõhtu valguses, kui Irma kuulis äkki mehe sügavat hingamist. Üllatatult pööras ta oma pea tema poole, et vaadata. Aga näha polnud midagi, kui aga seda, et mehe suu oli pisut lahti, silmad kinni, ja näo joontes ning kogu kehas jumalik rahu. Irma tilgutas kompvekist pisut liköri mehe huultele, mille tulemuseks oli korraks silmade pahutamine. Mu väsinud jõululaps, lausus Irma pool naljatades, pool nukralt, kui hakkas katma mehe paljast keha, et see ei külmetuks. Hea meelega oleks ta selle suure lapse sülle võtnud ja voodisse kandnud, aga ei jätkunud jõudu. Ta tõusis asemelt, pani endale öökuue selga ja hakkas küünlaid kustutama, mis olid juba lõppemas. Siis kustutas ta ka elektriküünlad ja jättis kroonlühtrist ainult paar lampi põlema. Sest milleks see hele valgus, kui armastaja imestlevad silmad on suletud? Milleks need paljud tuled, kui armutuli on kustunud? Toas oli nüüd endisega võrreldes hämarik ja Irma läks istus mehe kõrvale, tõmbas põlved kõverasse lõua alla ja võttis kätega nende ümbert kinni. Nõnda jäi ta liikumatuks tükk aega. Jäi üsna üksinda ja mõtles, kuis ta oli esiteks oma südant valutanud, et tema oli end ikka üksikuna tundnud kalmu jõulupuu all juba lapsepõlves saadik. Jälle meenus tal ema, kes kõverdab ehk maha jäetuna oma saunas asemel. Hea, kui oleks tubagi soe nagu Irmal siin. Aga temal ei ole meest kõrval magamas ja tema ei põle enam armastuses. Või kuigi, siis aitab talle neil karjastel väljal laulmisest. Nõnda on tema armastusega. Aga Irma istub alles ja hoiab oma põlvi, sest see, kes neid peaks hoidma, on magama uinunud. Ja Irma tahab alles, et see, kes uinub, hoiaks väsimatult tema põlvi. Nõnda on tema armastusega. Talle meenusid ema sõnad, mis sedele korduvalt oli öelnud. Sa oled täitmatu, sinu lõõg ei saa kunagi täis. Just neid sõnu oli ema tarvitanud, nagu räägiks ta mõnest loomast. Kes rääkis veel loomast, kui ta tahtis rääkida armastusest? Loomast ja lõhnast. Ah jaa, see oli see süsteemilise masinakirja härra oma parukaga. Tema rääkis loomast ja lõhnast, taimest ja tendeerimisest. Ja Preili sinimets, mis pidi sellega olema? Temal ei olnud enam ühegi taime lõhna ja tema ei tendeerinud enam kuhugi. Kas Irmal ka ei ole enam ühegi taime lõhna, et mees võib tema kõrval nõnda magada? Irma tõusis äkki asemelt, läks magadistuppa, sulges vahelmised uksed nagu kardaks ta, et muidu võiks magav mees teda näha, pani põlema kõik elektrilambid, viskas öökuue ümbert, astus peegli ette ja hakkas ennast igast küljest silmitsema. See tõi talle südame rahu tagasi, sest ta leidis, et kõik on alles endine, rinnad ilma vähemagi langus viiruta, puusad vooljas kaares, nahk liikmel valge, pehme ja sile, nagu oleks keegi ta meelega pinguli kiskunud, et sünniksid, kus tarvis kumerused, kaared ja lohud. Irma naeratas lõpuks, milline laps ta alles oli. Ainult kuu poolteist armastuses põlemist ja armastust, ning juba läheb ta end peaaegu preilis inimetsaga võrdlema. Läheb otsima mehe suudluste ja kallistuste jälgi. Või on ta ka siin nii täitmatu, et juba soovib neid jälgi. Ruttu lähed vanaks, kui nii hirmus palju himustad, oli ema õpetanud. Käis see ka armastuse kohta. Võib-olla käis ka armastuse kohta. Irma pani endale öörõivad selga, korraldas voodi ja läks meest äratama. Suudeldes teda esiteks otsa esisele siis silmile, lõpuks huulile, kus tundus joodud viina ja söödud maiustiste ning välismaise puuvilja lõhna. Mees avas nagu imestades silmad, vahtis esiteks Irmale küsivalt otsa, tõusis siis istukile ja ütles, mis see siis peab tähendama? Jõuluõhtu ja kuusk ei põle. Petlema väljal laulavad karjased ja meie oleme puht pimedas. Ja tüdruk, mu naine, mu kallis jõululaps, mis on sinuga juhtunud? Jõululapsed on unised, nad hakkavad magama minema, ütles Irma, endal ütlemata hea meel, et mees oli teda veel tüdrukuks nimetanud. Naine, nüüd oled sina hulluks läinud, hüüdis mees ja kargas üles. Silma pilguga pani ta jõulupuu elektriküünlad ja ka kroonlühtri uuesti põlema. Siis tuli ta asemele, täitis klaasid ja ulatas teise Irmale, mis peale ladus kõik maiustised ja kõik puuvilja ühes karpide ja vaasidega tema ette rääkides. Täna on meie esimesed jõulud, seda ei pea silma pilgukski unustama. Aga miks sa siis unustasid? Küsis Irma nagu naljatama etteheitega. Kuis nii? Küsis mees esimestades. Kes see kippus norskama? Küsis Irma uuesti. Kas ma tõesti norskasin? Küsis Rudolf vastu. Ei, see ei või olla. Ma ainult unistasin sinust. Ja nagu tõenduseks, et ta mitte ei norsanud, vaid ainult oli unistanud, suutles ta naise pahema jalapahk luud, esiteks ühelt siis teiselt poolt ja küsis, kas sa nüüd usud, et ma ei norsanud? Ning kui see ütles, et ta mitte ei usu, jätkas ta oma suudlemist jalasäärel, sest naine pidi uskuma, kuigi selleks oleks vaja teda uuesti üleni suudlustega katta. 17. peatükk. Kogu maja viis, üks varem teine hiljem, oma vanad jõulupuud välja hoovile ja viskas nad prügikasti juurde nurka, kus oli nagu meelega just nende tarvis jäetud kena kohake. Siin totsutas nende ümber jutukas kojarahvas, siin tallas või tõukas neid jalaga mõni teenija, kel prügikastile asja, aga siia tulid ka koerad nuuskima ja oma jalga kergitama. Esiteks omad aga pärast ka võõrad, kui hoovi värav juhtus paukile jääma. Või kassid oma värisevad saba püsti ajama, nagu oleks nüüd nende aeg osa saada möödunud aust ja uhkusest. Millal või kuhu need pool kuivad varisenud okastega ja radjatud kuuserisud lõpuks kadusid, seda ei teadnud õieti keegi, sest keegi ei olnud sellest enam huvitatud. Võib-olla hävitas nad kojamees, võib-olla viis nad prügivedaja, aga võib-olla ka, et nendega sündis nagu on teada mõnest vagast mehest. Teda nähti ikka jumalaga kõndimas, kuni teda enam kõndimas ei nähtudki. Ka pühad jõulukuused seisid ikka prügikasti juures, kuni nad seal enam ei seisnudki. Nõnda on lugu vagade meeste ja pühade kuuskedega. Aga Irma ei tahtnud, et tema jõulupuuga sünniks nagu oleks ta mõni vaga jumala mees. Tema ei tahtnud, et see, mis oli kord pühas valguses äras ja mille all lõõmas tema oma armu loit, läheks prügikasti ja koerte ning kasside kaudu jumal teab, kuidas või kuhu. Ja nagu murraks ta kaheldes pead, millise saatuse osaliseks peab saama siis tema jõulukuusk, laskis ta tal toas seista ka siis veel, kui tema kaaslased olid juba ammugi prügikasti juures inimeste jalgade tõugata ja koerte ninade nuuskida. Jõulud läksid, puu seisis. Uus aasta läks, puu seisis endiselt. Kolme kuninga päev läks, kuid puu seisis ikka veel omal paigal. Passi ja kaebased kuusk varistab hirmsasti okkaid, ajab põranda prügi täis, aga Irma käskis need puu alla kokku pühkida. Mees küsis, et kas Irma ei tahagi kuuske lasta välja viia, aga tema vastas, et see on tema esimene jõulupuu, nii et seiskuda veel pisut. Mis tast veel hoida, ta ei lõhna ju enam, ütles mees.
Kas sa tõesti ei tunne tema lõhna, küsis Irma.
Näe okkad juba hunnikus teisel all, tähendas mees ja lisas hoiatavalt. Nüüd ei või enam küünlaid põlema panna, puu võib tuld võtta.
Tuli peabki ta võtma, mõtles Irma, ilma et oleks sõnagi lausunud.
Ja järgmisel päeval, kui meest polnud kodus, laskis ta endale kojarahvalt tuua kiini ja väikese sae, laasis jõulupuult oksad ja tükeldas siis tema tüve. Ise oma käega tegi ta seda, sest ta oli ju popsi tütar. Nõnda sai kuusest väike risuhunnik ja mõni kamalu täis kuivi teravaid okkaid. Irma ajas need kõik ahju. Esiteks jämedamad oksad ja tüvetükid, mis põledes praksusid. Ja pärast peenema risu ning ka okkad, mis tules tasakesi vingusid, nagu oleks neil valus.
Aset neil konn, sest et Irma lendal oli. Iga murtud oksaga, iga tüvetükiga, iga kamalu täie okastega viskas ta natukene oma armu ja elu valust tulle. Aga see ei põlenud ära. See loitis kord korralt aina heledamalt.
Ja kui kuusest polnud enam midagi järel, kui olid kokku pühitud ja tulle pillutud viimasedki laiali pillatud okkad, siis tundus Irmale, nagu oleks ta täna oma elu ja armastusega ahju kütnud. Kaua istus ta kurduva ahju ees, nii kaua, et seal leidus veel ainult tulist tuhka. Ja jällegi oleks mees võinud ta tabada märgade silmadega, kui ta oleks õigel ajal koju tulnud. Aga et ta pisut hilines, siis ei näinud ta koju jõudes midagi ise äralikku. Tundis ainult, et toad on haruldaselt soojad, nagu läheneks uus jõuluõhtu.
Miks täna nii palju on köetud, küsis ta.
Mina ise kütsin, vastas Irma.
Milleks sina ise, imestas mees.
Tahtsin, ütles Irma.
Mees ei lausunud ahjukütmisest enam midagi, selle asemel küsis ta. Mis lõhn see täna siin on?
On siin siis mini eriline lõhn, küsis Irma vastu.
Midagi nagu oleks, seletas mees. Oleks nagu suitsu ja vaigu lõhn.
Mina ei tunne midagi, kinnitas Irma pisut muljates. Naljakas, kust sina seda võtad?
Naine, hüüdis mees kargas lauast ja avas saali ukse. Sa oled ju oma kuuse ära põletanud. Tegid sa tõesti seda ise?
Kõik tegin ise, vastas Irma. Laasisin oksad ja saagisin tüve tükkideks ning oma kätega ajasin ahju.
Mees vahtis talle natukene aega tõsiselt otsa nagu aru pidades, kas ta teda õieti mõistab, siis astus ta sõna lausumata tema juurde, võttis tal käed ja hakkas neid suudlema, nagu tahaks ta kustutada neilt kuuse okste torgitud roosakad jäljed, mis olid tipitud siia sinna heledamale nahale.
Sa oled otse kohutav oma vagaduses, lausus mees, kui oli istunud oma endisele paigale. Ja tema silmad kilasid pisi natukene, nagu võiksid ka need märjaks tõmbuda. Aga Irma ei näinud seda, sest tal oli millegi pärast piinlik ja häbi, nii et pidi üürikeseks kõrvale vaatama. Kui ta pärast pilgumehele heitis, polnud selle enam midagi ebaharilikku. Ja Irma poleks võinud kunagi uskuda, et ka meestel on silmad, mis annavad vana jõulupuu pärast vett. Ennem oleks võinud temaga samuti olla nagu oli teiste inimestega, passiaga, kojarahvaga, teenijatega, teiste passiatega, teiste kojarahvastega, prouade, preilide ja isegi härradega. Neil kõigil oli ilma pikemata selge, et ära Ikkal, sel Eindorfil, kes elas enne niisugust ulaelu, et ei pidanud armukestki, vaid otsis neid, kes armastavad teenida üksiku juures ja on kõigega nõus, jah, selle Eindorfil on alamas soost naine, sest ta võtnud kojarahvalt kiini ja sae, et jõulupuud räguda ja ahju ajada otse ise oma paljaste kätega. Mis käed küll sel proual pidid olema? Mis proua see küll pidi olema? Vana jõulupuu risu pärast oma käsi rikkuda. No mis temast saab vaevalt kord ahju soojaks? No mis see maksab?
Ja selle Eindorfi või ikka proua peab küll väga alatust või vaesest soost olema, kui ta eraatsi vana jõulupuudki ära visata, vaid ajab ise oma kätega ahju.
Suppi peab ta küll kartulikoortest ja paljastest kontidest keetma. Nii et igal mehel on oma rist kaelas. Aga Eindorfil on see muidugi paras tema patu elu pärast. Üsna paras. Sest Jumal ei anna end pilgata. Ja mis inimene iial külvab, seda tema ka lõikab. Aga mõned, kes passialt kuulsid, et Eindorfi proua pole sugugi kitsi, sest kojarahvale saatnud ta kiini ja sae tarvitamise eest 50 senti, mõistate tervelt pool krooni, ja seda ainult mõne minuti eest, sest proua teinud kuuse 1, 2, 3 peeneks, nagu oleks ta vana puulõikeja. Ja kes seda kuulsid ja lisaks veel teada said, et proual on aina maiustised ja puuvili laual, nagu antaks ta tale kuskilt jumala muidu, ei osanud lõpuks muud arvata, kui et proua peab pisut hull olema. Hull oli Eindorf ise oma eluga ja vaevalt on teda nime muutmine parandanud. Hull on ka tema naine, nii et kaks parajat on kokku saanud. Söövad šokolaadi ja koorivad apelsine ning kütavad vanade jõulukuuskedega ahju. Puudub veel, et hakkaksid teiste vanu kuuski prügikasti juures sisse kandma. Aga esiotse veel nii hullud ei ole. Proua põletab ainult ise oma kuuski šokolaadiste kätega. Kui Irma ise oleks võinud neid oludega põhjendatud jutte pealt kuulata, siis oleks pidanud ta peaaegu vastupidisele arvamusele jõudma, kui need head inimesed. Ta oleks pidanud ütlema, meie olime ühes mehega mõlemad kas üsna või pisut hullud, aga enam ei ole. Jõulukuuse põletamisest saadik võtsime aru pähe. Esiteks mees ja siis ka mina. Ja praegu elame nõnda, nagu kõik arukad inimesed. Mees käib tööl, mina talitan kodus ja õhtul oleme väsinud. Mees on nähtavasti tõepoolest väsinud, sest elu on tänapäev raske. Ja mina teen, nagu oleksin ma väsinud, sest muidu tüütan ma meest. Väsitan teda veel enam. Aga kodu peab olema mehele puhkuseks, naisele tööks. Nõnda oleks Irma võinud öelda, kui ta oleks kuulnud nende heade inimeste juttu, kes olid neist ja nende jõulukuusest nii väga huvitatud. Aga temal endal oleks südavalu pärast rinnas kokku kiskunud, sest tal oleks meelde tulnud, et ta oli elu ja armastusega kütnud ahju, mitte jõulupuuga, nagu teised arvasid. Ja et osa elu ja armastust oli ära köetud, siis pidi nüüd vähemaga läbi ajama. See oligi nii raske, et meeski pani seda tähel Irma näost, silmist, kõnnakust, häälest, kogu olemusest. Sellepärast ütles ta kord. Tead, naine, mu kallis ritsikas, sa hakka midagi tegema, kas või aja viitekski. Ma ju teen, vastas Irma vaikselt ja alistunult, nagu oleks ta tõepoolest ainult ritsikas.